Solnomalar 2. kitob 14. bob Abiyo olamdan o'tdi. Uni Dovud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qildilar. Uning o'rniga o'g'li Oso shoh bo'ldi. Uning hukmronligi davrida yurtda 10 yil tinchlik, osoyishtalik bo'ldi. Oso egasi Xudoning oldida yaxshi va to'g'ri ishlar qildi. U begona xudolarga atalgan qurbongohlarni va sajdagohlarni yo'q qildi. Butsimon toshlarni parchalab tashladi. Asheraning ustunlarini kesdi. Oso Yahudo xalqiga: "Ota-bobolaringizning xudosi egamizga yuz buring. Uning qonun va amrlariga rioya qiling", deb farmon berdi. U Yahudoning hamma shaharlaridan sajdagohlarni va tutatqi qurbongohlarini yo'qotdi. Uning hukmronligi davrida shohlikda tinchlik, osoyishtalik bo'ldi. Yurtda tinchlik hukmron bo'lgan paytda Oso Yahudodagi shaharlarni mustahkamladi. Egamiz unga osoyishtalik ato qilgani uchun o'sha yillari urush bo'lmadi. Oso Yahudo xalqiga aytdi: "Kelinglar, shaharlarni devorlar bilan o'raylik. Minoralar quraylik. Tambalanadigan darvozalar o'rnatib, shaharlarni mustahkamlaylik. Biz egamiz Xudoga itoat qilganimiz uchun bu yurt hali ham bizniki. Xudo bizga har tarafdan osoyishtalik ato qilgan." Shunday qilib, ular qurilish qildilar. Huzur halovatga yetishdilar. Osoning Yahudo qabilasidan 300 ming sipohi bo'lib, ular qalqon va nayzalar bilan qurollangan edilar. Benyamin qabilasidan esa 280 ming sipohi bo'lib, ular qalqon va yoylar bilan qurollangan edilar. Ularning hammasi bahodir jangchilar edi. Habashistonlik Zerah behisob lashkari va 300 jang aravasi bilan Yahudo yurtiga hujum qilib, Morisho shahrigacha bostirib bordi. Oso unga qarshi yo'lga otlandi. Ikkala tomon Morisho yaqinidagi Zafito vodiysida saf tortishdi. Oso o'zining egasi Xudoga iltijo qildi: "Ey egamiz, yolg'iz sengina zaif odamga kuchli raqibini mag'lub qilishga yordam bera olasan. Ey egamiz Xudo, bizga yordam ber. Biz senga tayanamiz. Sening noming bilan bu behisob lashkarga qarshi jangga otlandik. Ey egamiz, sen bizning Xudoyimizsan. Inson zoti seni mag'lub qilishiga yo'l qo'yma." Oso va Yahudo lashkari hujumni boshlagach, egamiz Habashistonliklarni mag'lub qildi. Habashistonliklar qocha boshladilar. Oso lashkari bilan ularni garorgacha quvib bordi. Habashistonliklarning birortasi ham qochib qutula olmadi. Ularning hammasi egamizning va uning lashkari oldida qirilib ketdi. Yahudo lashkari ko'p miqdorda o'lja olib qaytdi. Garor atrofidagi shaharlarda yashaydigan xalq yuz bergan voqeani eshitib, egamizdan qo'rqib qolgan edi. Shu sababdan Yahudo lashkari o'sha shaharlarning hammasini mag'lub qilib, talon-taroj qildi. U yerdan mo'l o'lja olib ketdi. Ular cho'ponlarning chodirlariga ham hujum qilib, ko'p miqdorda qo'y, echki, tuyalarni oldilar. So'ngra Quddusga qaytib ketdilar.